На днях так называемая налоговая полиция в Донецке начала массовую проверку предпринимателей. Сепаратисты начали перепись всех товаров и потребовали 10% налог от стоимости за все, что было завезено на подконтрольную им территорию с начала 2015 года. Об этом сообщил украинский волонтер Родион Шавкашитный. Также жалобы на массовые проверки можно найти в страницах донецких предпринимателей в социальных сетях. В частности, проверки касались украинских товаров, завезенных на подконтрольную сепаратистам территорию из России или контрабандой через КПВВ. Как на подконтрольную сепаратистам территорию попадают украинские товары, какую роль они играют в гуманитарной обстановке, и как Украине обеспечить своим гражданам на неподконтрольной территории доступными и качественными продуктами, если сепаратисты своими действиями ограничат их ввоз. Об этом поговорим в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
У нас сегодня в гостях экономист, эксперт общественной инициативы «Реанимационный пакет реформ» Илья Несходовский. Здравствуйте, Илья.
Добрый день.
А на прямой телефонной связи со студией тот самый волонтер Родион Шавкашитный, который сообщил о массовых проверках предпринимателей. Давайте расспросим его поподробнее, что там произошло, откуда он получил информацию. Родион, здравствуйте.
Здравствуйте.
А расскажите, пожалуйста, насколько массовыми были эти проверки и насколько достоверна эта информация?
Ну, я написал там у тебя, это были два крупных торговых дома и два чуть-чуть поменьше. Возможно, их было больше, я знал только об этих четырех.
А чего конкретно требовали сепаратисты получить деньги, живые деньги от предпринимателей?
Ну, нет, там, насколько я понял, требовалось растаможить просто все товары. Если ты не можешь доказать, что они были затаможены, то есть они легально были завезены до 2015 года, то и те товары тоже. В принципе, там не было вопросов к качеству или еще чему-нибудь. Там просто хотели все вот эти вот товары, чтобы они заплатили за них налог. Грубо говоря, набить свою казну, так называемую, налогами, потому что собирать их нечего.
Вы не знаете, как на вот такие заявления реагировали сами предприниматели? До чего-то дошли, до какого-то консенсуса?
Они митинг организовали, вчера у них был митинг, мне сказали, что это было до 400 человек, ну, приблизительно. Их завели в зал, насколько я понял, исполкома, и даже внимательно выслушали. Более того, согласились с некоторыми их требованиями, отложили проверку до 1 июля. Начиная с сегодняшнего дня, потребовали с них все товары растамаживать, абсолютно все. Все, что завозилось до вчерашнего дня, насколько я понял, растаможке не подлежит. То есть вот так вот у них, такой у них был итог того вот их митинга, их протеста. И я, насколько еще я понял, у них нет никаких законных механизмов. То есть предприниматели говорили, на основании чего мы должны там что-то растамаживать. Какие законы об этом говорят. Механизмов никаких нет до сих пор, поэтому там так называемая налоговая, так называемая ДНР будет сейчас там что-то там придумывать, эти самые механизмы. Ну, так, и так вот оно.
Родион, а еще один вопрос к вам, чтобы вот наши слушатели тоже услышали. Откуда эта информация, насколько ей можно доверять? Что вы можете сказать по этому поводу?
Скажу вам, да, фамилию, имя, отчество человека, который это все мне озвучил, который там непосредственно присутствовал.
Но он один из предпринимателей, насколько
да,
я понимаю.
Да, он предприниматель.
Родион, если можно, побудьте еще с нами на линии. У нас еще будет к вам пару вопросов. Напоминаю, на прямой телефонной связи со студией «Донбасс Реалии» волонтер Родион Шавкашитный. У нас в студии экономист Илья Несходовский. Илья, как вы можете трактовать вот такие действия сепаратистов? Что происходит?
Я взагалі вважаю, що тут основні дві мети. Перша мета – наповнити бюджет їхній, тобто на якимось чином поживитися, наповнити, відповідно, мати гроші для того, щоб потім використовувати на утримання своїх структур і так далі. А друге – це, щоб українські товари фактично створити їм таким певний економічно невигідно завозити українські товари, щоб вони не конкурували з тими ж самими російськими. І це друга мета, я думаю, вона буде досягнута, якщо от такі заходи будуть продовжуватися. Тобто, якщо раніше фактично відловлювали за наявність українського прапора, то тепер будуть відловлювати за наявність українських товарів. І вимагати, як мінімум, спочатку, скоріше всього, тільки економічні якісь важелі, потім, можливо, вони будуть збільшувати, для того, щоб повністю витіснити українські товари з цієї території, щоб вони там не продавалися, щоб вони не конкурували з російськими товарами.
Ну, в принципі, російські товари, які возяться на непідконтрольну Україні територію, вони ж теж підлежать таможенному обложенню. От може як-то прояснити нашим слухачам от цю взаємозв'язь? Наскільки от зараз відомо, українські товари, які попадають на територію так званих ДНР, ЛНР, непонятно, яким образом вони там оказуються, і, скоріше всього, ніхто не платить за них. Це чистої води контрабанда.
Ну, да. Тобто, в принципі, майже, ну, не майже, весь товар, який надходить, він надходить основними шляхами, перше, у вигляді гуманітарної допомоги, і це достатньо також є об'єм значний, і, звичайно, контрабанда, коли завозяться шляхом домовленості через блокпости, які стоять, і завозяться товари, вони потім реалізуються. Але треба не забувати, що достатньо значна кількість товарів виробляється безпосередньо на їхніх територіях самими підприємцями. Тому у них є, який продається не лише тільки там, а також вивозиться вже на підконтрольовану Україною територію і продається там. Звичайно, вона маркується як українська продукція. Тому тут...
Такий економічний лобізм.
Намагання, в принципі, скажімо, просто виживати. Якщо ми будемо говорити, чому це все відбувається, як, це просто виживання, намагання все ж таки отримати, тому що відомо, що ціна товарів, які знаходяться там, продаються там, вона набагато більша, ніж ціна товарів, які безпосередньо під контролем знаходяться, продаються на території підконтрольної України. І тому це от вже такий спосіб виживання. І плюс ще, якщо ми будемо порівнювати ціни на російські товари, вони набагато вищі. Вони набагато вищі і часто більш низької якості. І от вони конкурувати дуже їм важко. Питання, чи сплачуються податки, коли возяться російські товари, то це також велике питання. Чому? Тому що там така ж сама схема діє. Якщо, скажімо так, певні платежі при перевезенні з російської території на територію ДНР, ЛНР, та, в принципі, сплачуються, то далі вже, коли заходять товар, тут вже нічого не сплачується, тобто вони фактично не оподатковуються. Вони намагаються знайти будь-які прості способи оподаткування для того, щоб доказати, що ти маєш сплатити. З заробітними платами у них проблеми, тому вони вводять, до речі, такі податки, як податок з обороту. Це достатньо примітивний податок, тобто просто обліковувати, скільки ти продав, і цього брати певний відсоток. Але ця схема, як ви бачите, недостатньо добре працює, тому вони пропонують ще такі примітивніші, коли приходять, фактично такий оброк натуральний, коли порахуєно, яка кількість товарів у тебе знаходиться, і саме з цієї кількості товарів, там 10% ти маєш заплатити.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях сьогодні економіст, експерт общественной инициативы «Реанимационный пакет реформ» Илья Нисходовский, а также на телефонной связи волонтер Родион Шевкашитный. Родион, вы еще известны своей борьбой с контрабандой. Скажите, вы согласны с мнением Ильи, что вот эти проверки – это способ вытеснить украинские товары с неподконтрольной Украине части Донбасса и защитить местного и российского производителя, а также наполнить бюджет?
Ну, я не буду комментировать экономические моменты, так как не экономист. 10 месяцев я занимался, скажем так, я был координатором сводных мобильных групп по борьбе с контрабандой, и могу говорить про то, с чем я сталкивался. По поводу того, что там производство товаров, ну, я бы не сказал. Все, что мы ловили, это сигареты, которые в Горловке производятся, и там где-то еще в окрестностях, и, как они называются, мясорубки в Снежном, которые производят. Это практически все, что с той стороны к нам ехало. В основном все едет сюда. Да, цены намного больше. А по поводу вытеснить российский товар. Украинский товар достаточно давно там у них изымался. Да не приходили, если он не растаможен, он изымался. Ну, то есть самое настоящее у них там была такая себе вот борьба с контрабандой. А если человек не может доказать, что он его легально завез, они у него изымали. Очень ценный украинский товар просто по своим вкусовым качествам. Он вне конкуренции с российским. А что касается нелегального завоза, ну, к примеру, если взять село Верхнекорецкое, то на подконтрольной сепаратистами его части стоит таможня. Обычная, самая настоящая таможня ДНР. Все товары, которые там завозятся, ну, по сути, это контрабанда и есть, они там растамаживаются. То есть это прямое финансирование терроризма. Естественно, да, тут Илья правильно сказал, что, в принципе, все эти товары, они завозятся контрабандой. Контрабанда – это три вида. Это через дороги. И не обязательно это через КПВВ. Через КПВВ идет очень большая его часть, да, но в основном это заходит между КПВВ. Это железная дорога, там по-белому, там легально это заходит, плюс некоторые вагоны цепляются. И проконтролировать это очень сложно. Ну и так называемая схема прерванный транзит. Это когда фуры таможатся на Казахстан, например, въезжают в Россию, там прерывают транзит и заходят через Матвеев курган на оккупированные территории. И чтобы вы просто себе понимали, фуры со всей Украины, и Львов, и Тернополь, и Западная Украина, Центральная, любой регион, фуры с номерами любого региона заходят таким образом туда.
Родион, а насколько масштабно это явление? Насколько много товара везется на неподконтрольные территории?
По дорогам очень мало. 10 месяцев назад, когда мы туда заходили, это было достаточно много. В принципе, не было смысла делать вот этот вот прерванный транзит. Они напрямую так вот заезжали. Договаривались, там очень, очень, скажем так, и примитивные схемы были, и продуманные схемы были. Со всеми, в принципе, кто на участке стоял, со всеми блокпостами был там договор, были свои пароли и проезжали. Стоило там это определенную сумму. Сейчас по дорогам между блокпостами через КПВ я не беру, там КЛАКа, в принципе, любое КПВ возьмите, это просто такой рассадник коррупции. Причем все, кто там стоят, в принципе, можете поголовно их считать в этом задействованными. Вот между блокпостами, да, там вот такие вот схемы ходили. Основная сейчас часть идет вот этой схемой прерванный транзит и железная.
Через дорога. Россию. Спасибо большое. У нас на прямой телефонной связи был волонтер Родион Шовкашитный. У нас в студии сейчас экономист, эксперт общественной инициативы «Реанимационный пакет реформ» Илья Несходовский. Илья, я вот хочу сакцентировать внимание на том, что на вот таком аспекте, что вот в результате таких действий сепаратистов оттуда могут исчезнуть фактически украинские товары. Вы согласны со мной? То есть сейчас, по сути, как таковой блокады фактической продуктовой со стороны Украины нет, вот нам сейчас рассказал об этом Родион, да, но сепаратисты сами создают такие условия, что украинские товары могут потерять свое ценовое преимущество каким-то образом. Вы согласны?
Легального способу ввезення товарів на ці території нема. Тобто це все, що туди возиться, воно возиться нелегально. І наскільки це може вийти так, щоб витіснити товар, ну тут сумнівно. Чому? Тому що український товар, ще раз повторюю, має достатньо велику різницю з російськими товарами і цінами, які там є. Тому це і дозволяє там навіть сплачувати ці хабарі і решта.
А буде ли вигідно ввозити український товар, розтамажувати його, якщо він буде втридорога, виходить, вже? Тобто, зараз, наскільки я полагаю, з українських товарів не платили ці налоги, і вони були більш-менш дешеві, да? Зараз же це подорожає все?
Дивіться, кстати, до речі, щодо транзиту, там же яка ситуація? Вивозиться український товар, відповідно заявляється до відшкодування ПДВ, це 20% вартості. Товар нібито йде в Казахстан, домовляється, провозиться і завозиться вже іще додатково, мало того, що є певна різниця, так і ще і 20%, скажімо, маржа, яка може залишитися у підприємства, яке організував цю схему. Тому, якщо брати з точки зору чисто економічною, тобто виходячи з конкретної цієї партії, то поки що на даний момент говорити про 100% витіснення, ну це просто неможливо. Поки що є достатньо велика різниця між вартістю українських товарів і вартістю російських товарів і товарів, які там виробляються. До речі, я не говорив про те, що з цієї території поставляється в Україну якийсь товар, тобто на підконтрольну Україну. Я говорю про те, що там виробляється продукція, яку споживають безпосередньо там. Це і сільськогосподарська продукція, і деякі види товарів, які безпосередньо там виробляють.
Ну, м'ясорубки, допустим, да, так, ми слышали від
Родіона. Тобто є там інші моменти. А щодо того, що поставляється, то там, в принципі, таких поставок, як нема. Тим паче, що в Україні таке дуже негативне до тих товарів, які там. Вважається, що ми блокуємо ці покупки, тому що будь-яка покупка товарів, які виготовляються на території підконтрольним цим терористичним організаціям, то, в принципі, всі ці покупки, вважаємо, йдуть в кишеню терористів. В якійсь мірі це дійсно так і є.
Ілля, давайте послухаємо голос оттуда. Світлана, жительниця Донецька, я от хочу вернутися к темі українських і російських товарів. От як вона розказала о різниці в ціні і качестві між українськими і російськими товарами і о том, як, по її мнению, вони завозяться, попадають в Донецьк.
Больше, конечно, российских товаров. Есть украинские товары, но они очень дорогие. Есть СУ одесский, литровая, тут стоит на Украине 12, где-то так. А там стоит он 80, даже больше, где-то 90. Получается, где-то 45, вот так, гривен. А тут 12. Так все. Порошок брали российские. Может, там в России у них хорошие, а у нас тут он не очень. Мы люди недовольны им. А если украинский, который вот, ну, тут который, то он 3-килограммовая пачка автомата порошка можно взять в пределах 70 гривен. Там такая будет стоить в пределах 500 рублей. 250, получается где-то 220, вот так, гривен. Ну, может быть, потому что везут через две таможни, поэтому может быть так и дороже. Значит, везут как? Из Украины в Россию, с России в Украину.
Это была Светлана, жительница Донецка. Как вы можете прокомментировать, Илья, вот ее слова?
Ну, так и є, дійсно, у нас різниця ця є, і возяться товари, як правильно, тобто зараз товар проведення через ці лінію розмежування ризики є достатньо високими, як із однієї сторони, так і з іншої.
І вони закладаються в ціну, ті ризики?
Вони, звичайно, закладаються в ціну, а набагато це дешевше і більш надійніше, якщо зробити такі крюки і вивезти їх фактично в Росію і потім завести вже через територію. Навіть можна не в Росію, ця схема ще більш складніша. Товар вивозиться через Білорусь, проходить Росію, а потім, відповідно, поставляється вже от в, на ці підконтрольні території. Тобто, незважаючи на те, що це додаткові тисячі кілометрів, але воно повністю все окуповується.
Благодаря качеству українських товарів, які от більше признають жителі.
Да, абсолютно. Да. Це якість і ціна. Якість і ціна це все вирішує. Тому тут позитиву, звичайно, є. І тут, до речі, цей економічний фактор часто і призводить, що люди розуміють, що якщо Росія війде повністю, ну, раптом, там, окупує так, що фактично, як і Крим, то вони розуміють, що вони збідніють як мінімум в 3 рази.
Илья, я еще раз хочу уточнить, насколько вероятно вот в результате таких налоговых действий, псевдоналоговых действий сепаратистов, что там появятся, останутся только местные или российские товары. Вы такой вероятности пока еще не видите. То есть украинские товары будут просачиваться, и люди будут ими обеспечивать.
Будут просачиваться, и як тільки ці території будуть звільнені, то я переконаний, фактично там протягом декілька там тижнів повністю весь російський товар буде витиснений внаслідок того, що він більш низької якості і більшою вартістю. Тобто там це все тримається виключно лише тільки от на таких заходах, коли відбирається товар український, тим паче, що за це можна зачепитися. Це просто це. І по-друге, це додаткове оподаткування, яке здійснюється, яке от якраз описано. Тому на сьогоднішній день це, в принципі, ну, так як ви описуєте ситуацію про те, що українські товари будуть повністю витиснені.
А от уже зараз такі процеси відбуваються. Ми звернулися за коментарем к Олександру Горбатко, руководителю общественной организации Донбасс СОС. Вот що він розказав, наскільки о том, наскільки масовим є зараз продуктовий туризм з тих територій. Давайте послухаємо його коментарі.
Мне повезло, я буквально 2 недели назад целый день простоял вместе с пограничниками, посмотрел, как они работают, и посмотрел, как перемещаются люди через линии разграничения. Я вам скажу так, что едут довольно часто, довольно много, и желающих пересечь линии разграничения тоже большое количество. Для меня было таким вот маленьким открытием то, что когда люди выезжают с неподконтрольной территории и вот открывают у них багажник предосмотр, в основном багажники все пустые, там мало когда что-то везут. Максимум, что везут, это пустые сумки. А вот когда возвращаются с подконтрольной на неподконтрольную территорию, то там багажники забиты, в основном везут продукты питания, какие-нибудь бытовые, всякие вещи, одежду, ну и все, что можно, все, что пригодится в быту и повседневной жизни. Ну, откровенно говоря, логистические центры абсолютно непопулярны, и то, что на них потрачена такая колоссальная сумма денег, она себе не оправдала. В том же самом Новотроицком, это направление Донецк-Мариуполь, там, ну, довольно большой построен логистический центр, который в большей своей степени пустует, там, если задействовано 10% от всего логистического центра, то это хорошо. Но и то оно не востребовано людьми, то есть там нет потока покупателей, там нет ажиотажа, и толку такого нет.
Это был Александр Горбатко, руководитель общественной организации «Донбасс СОС». У нас в гостях экономист Илья Несходовский. Мы говорим о том, откуда берутся товары на прилавках на неподконтрольной части Донбасса. Илья, все же там живут на неподконтрольной части Донбасса украинские граждане. В случае, люди сейчас уже массово ездят, покупая что угодно, и продукты, и порошок, и так далее. Логистические центры, как вот говорит Александр, они неэффективны. Как государство государству, если очень кратко, обеспечить людей продуктами качественными там, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, как думаете? Какие могут быть выходы в этом? Может быть, снять ограничения на ввоз туда продуктов, либо сделать более эффективными эти логистические центры?
Ви розумієте, на тій території залишається ситуація фактично криміногенна. Тобто, відкривши навіть кордони, зрозуміло, що бойовики не допустять того, що буде масове ввезення українських товарів. Вони просто їх будуть відбирати і, можливо, так само, як у Росії, просто нищити українські товари. Тобто, так як вже це ми бачимо по прикладу Росії, що
санкціонні
товари, те саме зроблять вони. Тобто, вони не допустять, щоб Україна була присутня більше, ніж змінити взагалі думку цих громадян.
Україні стоїть розвивати логістичні центри. В принципі, ідея неплоха, але в реалізації її плоха. Я маю в виду гуманітарної ситуації. Согласні?
Ну, це вже робиться. Дуже багато магазинів, фактично, вони утворилися на території, ну, близькі до цієї межі, розмежувальної межі. І там вони, в принципі, забезпечують, це бізнес, вони просто там представляють українські продукти достатньо дешеві, вони вже знають, тобто отримали там свою пенсію, отримали якусь там виплату шахтарську або якусь іншу соціальну допомогу, отримав, купив тут же на всі ці товари, купив продукти харчування, купив
вернувся.
Якісь, да, первинні речі, які там йому необхідно от прямо зараз, повернувся і протягом там закупив на 2-3 тижня, і протягом цих 2-3 тижня живе. Потім знову виїхав, і от такий, в принципі, дійсно туризм. Що змінити в цій ситуації? Ну, дуже важко, тому що тут щось робити, дійсно є певні проблеми, тому що поки ми це не очистимо, поки ми не будемо, відповідно, контролювати цю територію, то суттєвих змін якихось...
Контролювати трудно.
Да, тут неможливо.
Спасибо. К сожалению, у нас заканчивается время, будем следить за ситуацией. У нас был в гостях экономист Илья Нисходовский. Мы говорили о том, откуда берутся товары на прилавках в магазинах в неподконтрольных частях Донбасса и чем это грозит гуманитарной ситуации там. Не переключайтесь.